Hyvää alkavaa perjantaita Ykkösaamusta. Tänään tapaatte häpeätutkijan, ministerin ja Jörn Donnerin. Ensimmäiseksi puhumme suomalaisten hirveästä häpeästä. Syitä häpeään on riittänyt suurilla ikäluokilla vaikka kuinka, mutta milleniaaneilla suhde häpeään on jo toisenlainen. Sitten asiaa naapurimaan valuutasta. Ruotsin kruunu on nyt alhaisimmillaan vuosiin. 8 jälkeen vieraanani on elinkeinoministeri Mika Lintilä. Hänen kanssaan keskustelen muun muassa Suomen vahvuuksista ja peräkammarin pojista. 8:30 jälkeen Jörn Donnerin arvioita Ruotsin vaaleista ja toimittaja Jari Korkin blogi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Studiossa myös lähetystoimittaja Mira Stenström. On aika katsoa aamun uutisia ja siellä on uusia tietoja Japanin maanjäristyksestä.
Kyllä. Japanin maanjäristyksen uhriluku on noussut. Hokkaidon saarelle iskeneessä maanjäristyksessä ja siitä seuranneissa maanvyörymissä on kuollut ainakin 16 ihmistä ja kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa. Yli 1,5 miljoonaa kotia on yhä vailla sähköä. Sitten Meksikosta kerrotaan se, että viranomaiset ovat siellä löytäneet lähes 170 ihmisen ruumiit joukkohaudasta. Joukkohauta sijaitsee Veracruzin osavaltiossa, jossa huumekartellit käyvät veristä sotaa toisiaan vastaan. Hauta löydettiin poliisin tietolähteen antaman vinkin perusteella. Meksikoa ovat riivanneet väkivaltaisuudet vuodesta 2006 lähtien, jolloin maan armeija ryhtyi taistelemaan huumekartelleja vastaan ja sen jälkeen maassa on murhattu yli 200 000 ihmistä, mutta nyt tosiaan on löydetty 170 ihmisen ruumiit joukkohaudasta.
Ja Ruotsin lähestyvät vaalit, ne pysyvät myös lehtien otsikoissa ja tällä kertaa Ruotsin demokraateista jotain.
Kyllä, nimittäin Ruotsissa vaalivoittoa tavoittelevat Ruotsin demokraatit. He haluaisivat syventää Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyötä. Puolue haluaisi rakentaa maiden välille puolustusliiton, joka olisi vaihtoehto sotilasliitto Natolle. Ruotsissa maan NATO-jäsenyyttä ovat ajaneet oikeistoblokin porvaripuolueet, sen sijaan ruotsidemokraatit ja punavihreä blokki ovat NATO-jäsenyyttä vastaan. Täällä kotimaassa kerrotaan sitten se, että kuiva ja kuuma kesä näkyy järvien rannoilla, nimittäin Etelä-Suomen järvissä on vähän vettä. Kuivuus haittaa etenkin vesien virkistyskäyttöä, mutta myös vesivoimalat ovat vaikeuksissa, jos sateita ei nyt tule. Ja kerrotaan vielä tässä viikonloppua edellä, että kola maistuu suomalaisille, mutta yhä useammin sokerittomana. Suomalaiset nimittäin kulkevat kolanjuonnissa valtavirtaa vastaan. Meillä sen suosio kasvaa, monessa muussa maassa hiipuu. Suomalaisten valinnat näkyy myös siinä, että sokeriton vaihtoehto on hiljalleen ohittamassa sokerisen vaihtoehdon.
Eli hyvään uutiseen päädyttiin, vaikka vähän synkillä aloitettiin.
Vaikka synkillä aloitettiin, se on totta.
Kiitos Mira näistä. Psykologi, tietokirjailija Janne Viljamaa. Hyvää huomenta.
Huomenta. Sosiaalipsykologi, mutta muuten.
Sosiaalipsykologi. Olet siis tutkinut häpeää ja kirjoittanut kirjan siitä. Milloin viimeksi itse tunsit häpeää?
Välillä, mä oon kuitenkin 105 kilon aika vihaisen näköinen jätkä, niin joku saattaa pelästyä. Myöskin semmoinen, niin kuin, sanon monesta aika selkeästi ja isolla äänellä ja alle 100 kilosta voi perästyä, niin ehkä olen joskus tullut vähän karkeasti ilmaiseksi itseäni, mutta huumorilla saan anteeksi monia asioita ja ihmiset eivät välttämättä pelkää sen takia, että minulla on erittäin huono huumori.
Janne Viljama, millä tavalla häpeän tunne on muuttunut, kun ajatellaan nykypäivää ja menneitä vuosia?
Kun eilen oli Hesarissa tämä kirjoitus tästä uudesta hirveän häpeäkirjasta, niin joku niin kuin vastasi heti, että hän on suuria ikäluokkia. Hän ei koe semmoista niin kuin kollektiivia, hän ei tunne ollenkaan omakseen tätä. Ja varmasti on, niin kuin, ei voi niputtaa suuria ikäluokkia, että siellä kaikki häpeäisivät ja kaikki kokisivat tällaista pappiotta ensin asennetta, niin kuin alentaisivat itsensä. Ihan samalla hän vertaisi siihen niin kuin sotatraumaan, niin eihän kaikki sodassa käy, kaikki ei ehdy traumaa tästä sodasta, mutta yleisiä trendejä on se, että nämä suuret ikäluokat, tämän 600 000 ihmisen massa, niin he ovat enemmän kollektiivisesti, ajattelevat sille niin kuin porukalla, mitä muut ajattelevat. Heillä se häpeä, tämmöinen autoritaarinen ajattelu, että ylempi on oikeassa, se on perinteinen johtamistapa, niin se on heille hirveän tyypillistä. Ja kun nämä 30-vuotiaat millennialit paukkasivat työelämään, niin heitä ei johdetakaan enää häpeällä. He niin kuin ottavat sen asemansa ja he aina on tottunut, heitä kysytään, heille annetaan tilaa, heitä arvostetaan. Sitten kun heitä yrittää johtaa tämmöinen niin kuin perinteisellä ylempi karjas ja alempi tottelee -metodilla, niin siitä ei tule niin kuin yhtään mitään. He äänestävät omilla jaloilla ja varsinkin ne, joilla on varaa lähteä, tämmöiset asiantuntijat, he eivät jää sinne. Niin yleinen trendi on se, että tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ruotsalaistyyppinen tämmöinen aluste tai päätetään porukalla -tyyppinen johtamistapa. Ja ennen kuin demokraattinen keskusteleva johtamistapa, niin se on ottamassa vallan. Ja vielä enemmän, jos miettii, me ollaan niin noin 50-vuotiaita, niin meillä on vielä enemmän tämmöistä perinteistä kuin näillä 30-vuotiailla. Eli olemme menossa meistä hyvään suuntaan, että tämmöinen terve kyseenalaistaminen ja kysyminen, niin se on älyttömän hieno ilmiö, että semmoinen niin kuin ei uskalla sanoa päin naamaa, vaikka kun kaivelee, niin se on niin kuin jäämässä taka-alalle. Se on aivan hienoa.
No kirjoitat kirjassasi kuitenkin, että häpeän tunne on myös arvokas tunne.
Ilman muuta.
Mikä on häpeän tehtävä?
No häpeä, se on kompassi. Ja olen niin surullinen aina, kun katse näitä uutisia Donald Trumpista, niin se on tämmöinen kaveri, joka on niin kuin henkisesti semmoinen niin kuin pikkusen lapsen tasolla impulsiivinen tyyppi, jota kaikki pelkää, hän saattaa häpeän toisten niskaan. Ja hyvin narsistinen ihminen, hänellä on itse tämä kompassi on mennyt täysin rikki. Hän saattaa ne häpeän niin lähipiirissä niskaan, jos he eivät ota sitä vastaan, niin heidät savustetaan ulos hovista. Ja kun hienolla johtaja niin kuin paikalla, niin sinne niin kuin palkataan niin kuin fiksummat ja pätevimmät pääsevät ylöspäin. Mutta Trumpin esimerkissä siellä pääsevät sopivimmat ja semmoiset, jokohan käyttää kansankielistä nimen ruskeakielisimmät, ja, jotka ovat selältään liikkuvimmat. Niin hyvä jo, mä yritän aina haastaa riitaa Twitterissäkin sille sanomalla, että hyvällä miehellä on itseään fiksumpi nainen, joka ajaa hienommalla autolla, joka tienaa itseään enemmän. Se mikä uhkaa hänelle. Ja hyvä johtaja, niin palkkaa itseään fiksumpia alaisia. Niin tämä, he kestävät sen ristiriidan. Ja jos luette sen Steve Jobs -elämän kerran, niin vaikka on hyvin narsistinen ja aika äkänenkin, vähän tämmöinen messias-hahmo, niin hänen kunniaksi voi sanoa, että hän palkkasi fiksuja, hän arvosti rohkeita, voimakkaita alaisia, jotka toivat näkökulmansa esille. Hän halusi tämmöistä kitkaa luoda. Häpeä kulttuurissa ei ole kitkaa, sillä on vaan niin kuin tabuja, peitellään asioita. Ihmiset ajattelevat, että se narsistin kuonakasa siirretään heidän omalle tontille.
Mm. Tässä kirjassasi puhut juuri narsisteista ja psykopaateista, jotka tarvitsevat ympärille heikkoja ihmisiä. Kyllä. Ja käyttävät tätä häpeääkin hyväksi. No sellaiset ihmiset, jotka eivät tunne mitään häpeää tai hyvin vähän häpeää, ovatko he samalla sellaisia, jotka ovat kyvyttömiä asettumaan toisten ihmisille, tai puhut, että tunnetaito on hukassa?
On. Ja se on jännä, että näitä voi helposti sekoittaa sille, että voihan niin kuin, jos miettii sellaista perustörppöä, törppö, joka paukauttaa päin naamaa toiselle, että onpas sulla rumman näköinen hattu, läppä, se olikin vaan vitsi. Niin esimerkiksi ihminen on autistisia piirteitä paljon, niin hän voi täräyttää mitä vaan, ja sitten niin kuin, hän ei muut tajoa, että tulipa sanottu vähän tökerösti, niin hän on aivoissa sellaiset peilisolut, jotka reagoivat näihin niin kuin toisen ilmeisiin ja toisen tunteisiin, niin on tutkittu, että näillä autistisilla henkilöillä ne peilisolut, ne eivät peilaa toisen tunteita. He voivat paukata mitä tahansa törppöjä asioita toisesta, vaikka muut huomaavat, ei olisi pitänyt noin karkeasti sanoa. Niin tämä on sellainen ehkä kuitenkin vähän niin kuin hömelötyyppi. Hän ei ole paha. Mutta sitten on näitä paha, ilkeä, psykopaatti, manipuloija, joista on 2/3 miehiä. Ja miehillähän näkyy just, että heillä on tämä keisari kävelee valtakunnassa alasti, mutta kukaan ei uskalla sanoa keisarille, koska muuten leimautuu tyhmäksi ja työnsä kykenemättömäksi. Eli sitten on naispuolisi on 1/3. Ja he on vähän tämmöistä lumikin paha äitipuoli -teemaa, että he, naiset osaa taitavasti manipuloida ja hymyillä opettajille, ja sitten heti kun ovi menee kiinni, niin kiusaaminen alkaa. Ja sama tyttö pokkaa hymytytty patsaan toukokuussa, niin se tai sosiaaliset taidot niin antaa hirvittävän etulyöntiaseman näille naispuolisille, jotka osaavat käyttää häpeää taitavasti kulissien takana. Ja vielä tämä häpeä liittyy kiusaamiseen sillä tavalla, että kun ennen vanhaa kiusattiin koulun pihalla, lyötiin kaveria turpaa siellä, niin nykyään se kiusaaminen kuvataan, jaetaan sosiaalisessa mediassa ja se on niin kuin netissä, niin päivityksiä kommentoidaan ikävästi, niin se häpeä ei olekaan tiettyyn paikkaan sidottu, vaan se on vuorokauden ympäri läsnä.
Sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljama. Katsotaan vähän erilaisia tyyppejä tai erilaisia asioita, mihin häpeä liittyy. Pohdit muun muassa taloudellisesta epätasa-arvosta nousevaa häpeää. Millaista roolia tämä köyhyyden häpeä näyttelee nykyyhteiskunnassa?
Mun mielestä siis tästä on kanssa tehty tutkimuksia ja huomattu, että ala-asteikäiset jo rupeaa bongaamaan kaverin merkkituotteet. Ja sitten, vaikka jos välttämättä kovin vauraskaa seutu, niin he laskevat nopeasti raidat kaveriverkkareissa. Ja mä luulen kanssa, että mä olen entisenä Itä-Helsingin ihmisenä, niin meillä niin kuin, en ole saanut 3 raitaa verkkari, jos en olisi pelannut koripalloa, niin meitä sponsoroitiin, saatiin pelivaatteet sieltä. Mutta jos se kappale se, että äidille ei ole varaa kuin 2 raitaa, niin meidän äitille ei olisi ollut varaa kuin 2 raitaa, mutta onneksi saatiin se 3:skin sitten seuraa sponsoreita. Ja kaikki ne tuotemerkit, on Apple, tietymerkkinen kännykkä, niin jos se yksinhuoltaja, niin hänelle ei ole varaa hankkia näitä, tai ne harrastukset, lätkä, joka maksaa 1000 kuussa, niin millä yksinhuoltaja hankkii nämä varusteet, mutta sen lapset huomaavat toisistaan nämä tuotemerkit, mutta mä arvostan aina tällaista niin kuin anarkistista lähestymistapaa, että jossakin niin kuin niitä rupesi ärsyttää näitä lapsia ne merkit, niin ne nimenomaan semmoisen seuraavan, jos kaikki oli varahankkia, niin ne repi ne merkit pois. Mutta siitä huolimatta ne huomaa sen, että kuka kuuluu ryhmään niiden merkkien kautta. Ne merkit ovat oikeasti niin kuin uskonto. Niin kuin jos katsoo Applea, niin silloin kun siellä on Applen uusi lanseeraus, niin siellä on valtava jono oli siitä odottamassa uutta puhelinmerkkiä. Ja silloin kun Jobs oli elossa, niin hän tuli muusta paitteen paljon niin kuin Messias lanseeraamaan uuden tuotteen. Niin kaikki, jotka kuuluvat tiettyyn puhelinmerkkifirmaan, Applen puhelin, niin he ovat kuin saman lahkon jäseniä. Ja siellä ei Samsung-lahkolaisia hyväksytä.
No sitten sinulla on kirjassasi myös kokonainen kappale miehen häpeästä.
On, joo, sisältä. Ja mun mielestä sen kaikki voi niin kuin kiteyttää se yhteen lauseeseen, että naiset ovat niin fiksuja ja taloudellisesti ja henkisesti pärjääviä. He eivät tarvi miestä. Ja kun ennen vanha 50-luvulla oli se tapana, että mies käy ködin ulkopuolella töissä ja tuo tilipussin kotiin ja pitää lapsille kurja, että odotapas vain kun isi tulee kotiin, niin siellä oli joku soittanut, myöskin miehiä käy siellä hätäkeskuksessa. Niin kuin se, että nainen on väkivaltaan, lyö miestänsä. Niin tämä on tosi tarina, minkä mä luin. Niin mies oli soittanut hätäkeskuksessa, sanoi, että nyt on hirvittävä tilanne, että vaimo paistaa turpaa ja nyt on paha paikka. Niin hätäkeskuksen ihminen oli vaan sanonut, että otatko sä turpaa naiselta? Ja tämä kuvaa, kuvaa koko yhteiskuntaa sille, että mies on moni sanonut henkisesti, taloudellisesti, joka tavalla turpa. Naiset ovat menneet heidän ohi, eivätkä enää tarvitse miestä semmoiseen perinteiseen johtajarooliin. Ja mun mielestä tämäkin on monesti niin kuin hyvä piirre siinä mielessä. Muistan, kun eka poika syntyi vuonna 90, niin silloin oli jo tapana, että kaikki miehet niin olivat synnytyksessä mukana. Mutta 70-luvulla se oli hyvin poikkeuksellista, että mies meni synnytykseen mukaan. Niin siitä myöskin nämä kaikki perhevapaat ja miestä on niin kuin tutkimusten mukaan, heissä on tullut perhekeskeisempiä ja se kasvatus, vaikka miehet pitkille vanhempainvapaalle jäävät edelleen liian vähän, niin se perhekeskeisyys on yksi myös trendi, mikä on nousussa, mikä on hieno. Ja yleensä kaikki tämmöiset niin kuin miesten pehmeneminen, niin vaikka siinä on huolena se, että naiset jyrää miehet, niin se on hyvä puoli on se, että se on mielenterveydelle hirveän tärkeää, että ei tarvitse enää olla kaikki tietävä, semmoinen artsibanker-tyyppinen isä tai L-bandipulmusissa, vaan se, että siellä naisetkin ottavat vastuuta. Ja mun mielestä toisen reviirillä on hirveän tärkeä mennä. Mä voin sanoa yhden esimerkin vielä. Mä en ole mikään hirveän näppärä käsistäni ja Ja sitten tyttöystävä on näppärä käsistä ja häntä harmittaa, että mä kirjoitan vaan kirjoja ja juttelen mukavia, mutta mä en ole mikään niinku sen remonttireiska. Niin sanoi, että nyt sun on Janne aikana, että miesten juttuja alkaa harrastaa, niin hän lyö mulle iskuporakoneen käteen ja mä tykitän reikää sinne seinään. Ja se on aika makea se tärinä, se on mä koskaan kokenut semmoista. Eli vallotetaan semmoisia epämukavuusalueita.
No vielä yksi häpeän tyyppi. Kirjassasi on myös tällainen kappale kansallisesta häpeästä, jonka yhteydessä pohdit urheilua. Ja meillähän oli hiljattain, tai suomalaiset osallistuivat yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoihin, jossa ei pärjätty ollenkaan. Niin millainen kansallisen häpeän lähde urheilu on suomalaisilla?
No, tämä yleisurheilu ei mulle sille siinä mielessä niin merkittävä kuin koripallo. Mä pelasin 17-vuotiaana muutaman maaottelunkin ja mulla on jopa yksi penkillä istuttu miesten mestaruussarjan matsi 80-luvulta. Et koripallo on mulle hirveän tärkeä pingis, mitä pelaan kaikki päivät. Mutta muistan hirveän kuvaavaa tässä on se, että kun meillä oli Lätsä-Pekka päivärinta ja aina odotettiin se, että nyt Lätsä-Pekka juoksee mestaruuden, niin hänellä meni aina vellit housuihin suurkisoissa ja ne tulokset oli tosi heikkoja. Niin siitä lähti, meillä on pitkä matka siihen, kun 88 voitettiin Kälkärissä hopeaa, niin Pena Matikainen piiskasi porukaa sille, että opittiin, että me voidaan voittaa. Ei lähdetä hakemaan viidettä sijaa tai niukkaa häviöä Neuvostoliittoa vastaan, vaan lähdetään voittamaan. Ja se, mikä mua ilahdutti tässä Lauri Markkasessa erityisesti, kun siellähän on aika isot egot NBA:ssa ja sillä on monimiljonäärejä ja sinne ei voi lähteä sille niin kuin olen tästä Suomesta nöyristelemässä, niin Markkanen veti ihan niin kuin amerikkalaistyyppisen läpän siihen, että hän ei lähtenyt hakemaan mahdollisimman pientä tappia. Hän sanoi, että hänestä tulee iso stara. Ja tämä on niin kuin asenne, sille ei lähdetä pyytämään anteeksi ja sillä pitää olla hirveän vahva itseluottamus, mutta kuitenkin se mun mielestä Markkanen on niin kuin loistava esimerkki siitä, että hän on niin kuin, hän oli tietty terve nöyryys, mutta kuitenkin erittäin vahva itseluottamus ja hänestä tulee iso stara, mutta se ei kuulostanut edes pahalta, koska hänestä tulee iso stara.
Janne Viljamaa, häpäkirjan kirjoittaja, niin kuin tässä alussa ja nytkin totesit, niin tämä nuorempi sukupolvi on jo jotenkin paremmin sinut tämän häpeäajatuksen kanssa, mutta miten tällaisesta vääränlaisesta häpeän tunteesta pääsee eroon?
Mindfulness on hyvä. Siis ihmisen pitää kokea flow. Mä pelaan näiden, siellä on monesti tämmöisiä iäkkäämpiä, jotka edustaa Suomeen ikämies maailmanmestaruuskisoissa pingisäijä. Hän sanoo, että kun hän aamulla pelaa pingistä niin kuin pari tuntia ja pallottelee vaan, niin hän pääsee semmoisen zen-tilaan, että hän tyhjentää aivonsa, hän nukkuu hyvin ja pystyy keskittymään, hän on onnellinen. Eli jos ihminen löytää flown, lukemisesta, tanssimisesta, pingiksen pallottelusta, käsitöistä, marjanpoimimisesta, musiikista, taiteesta, niin hän on tutkimusten mukaan onnellinen. Tämä flow-käsitteen isä, Mihaly, hän sanoo, että ihminen, joka kokee flow, niin hän on onnellinen. Toinen on se, että tunnistaa sen oman häpeän lähteensä. Se on niin kuin, muistatko, syöt kettukarkkia, niin sinulle tulee mummu mieleen aina. Niin sinun pitää yhdistää, että miksi tietty ihminen, tietty paikka, tietty niin kuin tilanne saa minut häpeämään. Niin sä tunnistat sen tilanteen ja tunteen yhteyden. Niin, ja kolmas on lukeminen. Kun ihminen lukee paljon, niin hän oppii mielenteoriaa, hän oppii tuntemaan ihmisiä ja heidän motiivejaan. Niin semmoinen niin kuin itsetuntemus ja ihmisen opiskelu ja rentoutuminen flow-tilassa, ne on tärkeä.
No sitten taas, jos häpeän tunne valtaa mielen kokonaan, niin kuinka pitkälle voi mennä sen häpeän kanssa?
No hirveän sanoa niin kuin tällaisia järkyttäviä esimerkkejä niin kuin tähän aikaan aamusta. Mutta periaatteessa, kun niin kuin kouluampujia on tutkittu, niin heillä on vakavasti järkkynyt mieli, mutta jotkut oli rikkaasta perheestä, jotkut oli köyhästä perheestä. Ne on hyvin niin kuin erilaisista taustoista. Mutta ainoa, mikä heitä niin kuin kaikkia näitä ampuja yhdisti, oli, että oli niin kuin kiusattu systemaattisesti. Ja niin, periaatteessa se on niin kuin häpeävä ihmisen kosto. Kun hän tulee sinne asen kanssa riehumaan koululle, niin hän kokee, että nyt hän saa oikeutuksen. Ja ihmisellä on niin kuin tapana, kun heitä on painettu, niin periaatteessa kaikki nämä yhteiskunnalliset levottomuudet, niin kuin jos miettii Ruotsia tai mitä tahansa, missä niin kuin tapahtuu tällaisia hirveitä asioita auton polttamista lähtien, niin Se on häpeävän kosto, että kun ihmiset jaetaan kahteen ryhmään, menestyviin ja menestymättömiin, onnistujiin ja epäonnistujiin, niin jossain vaiheessa tämä niin kuin porukka, joka on poljettu, niin vaatii oikeutuksen. Ja niin kuin myöskin Venäjällä, siellä on asuinalue, missä on rikkaat asuvat, ja siellä on aseistettu vartija portilla, ja heikko-osaiset on huonolla alueella, niin se on tämä suuret erot, se on pelottava tausta tälle häpeälle.
Hirveä häpeäkirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Ja sitten katseet naapurimaahan ja puhumme seuraavaksi Ruotsin taloudesta. Puhelimessa on Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, että vaaleihin valmistuvan Ruotsin kruunu on nyt alhaisimmillaan vuosiin. Mistä kruunun jo pidemmän aikaa jatkunut alamäki johtuu?
No siinä vaalit on heikentänyt sitä oikeastaan vaan nyt niin kuin ihan viime aikoina. Että sitä ennen taustalla on se, että Ruotsissakaan inflaatio ei ole lähtenyt kiihtymään. Keskuspankki on ottanut tämän inflaatiotavoitteensa tosissaan ja pyrkinyt keventämään rahapolitiikkaa ja sitä kautta on heikentänyt kruunua. Sitten toki on tämä globaali maailmankaupan tilanne, että maailmankauppa on lähtenyt hidastumaan ja se näkyy vientivetoisesta Ruotsista myös hyvin vahvasti. Että nämä syyt on siellä taustalla antanut tai jyrkentänyt kruunun alamäkeä.
No entä sitten, kun sunnuntain jälkeen nähdään, mikä vaalitulos Ruotsin valtiopäivävaaleissa on, ja kun nyt jo povataan, että hallitusneuvottelusta tulee vaikeita, niin minkälainen vaikutus tällä on kruunun arvolle?
No lyhyellä tähtäimellä se on varmaan myös voi vielä olla heikentävää, että kyllähän Ruotsin ulkopuolella on seurattu varsinkin tätä ruotsidemokraattien kannatuksen kasvua, mutta että toki kruunu on jo heikentynyt aika paljon, että niin kuin olisi aika tyypillistä tällainen reaktio, että ennen vaaleja tulee se suurempi heikentyminen ja sitten saadaan jonkunlaista helpotusta ja ainakin tilapäinen korjaus vahvempaan suuntaan vaalien jälkeen. Toki tämä heikkous voi pitkittyä jonkun aikaa niiden hallitusneuvottelujen vaikeuden takia, mutta että varmaan se korjausliike sieltä on kuitenkin tulossa.
Lainataan kuvaa tuosta kruunusta. Kirjoitat Ruotsin vaaleja koskevassa blogissasi, että sunnuntai vaaleissa voitto menee ruotsidemokraateille, häviäjä ovat demokratia ja pidemmällä tähtäimellä myös Ruotsin talous. Mihin perustat tämän väitteesi?
No ajatus siitä, että jos ruotsidemokraatit suljetaan yhteistyön ulkopuolelle jo ennen kuin nähdään vaalitulos, niin kuin riippumatta heidän kannatuksestaan, niin ei se kuulosta kovin demokraattiselta vaihtoehdolta. Sitten jos mietitään tätä Ruotsin taloutta, niin näyttää nyt hyvin selvältä, että paras mitä voidaan toivoa on heikko vähemmistöhallitus. Ruotsin taloudella menee nyt hyvin, mutta se ei tarkoita, etteikö Ruotsinkin taloudessa tarvittaisi uudistuksia. Kotouttamisessa on ongelmia, koulutusjärjestelmä kaipaisi remonttia, asuntomarkkinoiden ongelmat on hyvin tiedossa. Jos meillä on heikko hallitus, niin se ei ehkä näihin pysty tarttumaan. Sen lisäksi on hyvin todennäköistä, että seuraavan hallituksen kaudella seuraava laskusuhdanne tulee globaalin talouteen ja Ruotsin talouteen, ja silloin ei välttämättä finanssipolitiikalla pystytä tasaamaan tällaista suhdannevaihtelua, ja silloin talous kärsii.
No entä millaista tulosta odotat itse näille ruotsidemokraateille?
No jos katsotaan esimerkiksi edellisiä vaaleja, niin silloin mielipidetiedustelut ei ihan pystynyt tarkkaan ennakoimaan sitä ruotsidemokraattien tulosta. Että kyllä mä näkisin, että siellä on siitä voi tulla tällainen pieni yllätys vielä, että ruotsidemokraattien kannatus nouseekin sinne yli 20%.
Ja todellakin, niin kuin sanoit, niin politiikka ja talous ovat hyvin läheisesti kytköksissä Ruotsissa, että vaalin merkitys on iso ja suurempi.
Kyllä, ja vaikka se viime aikoina tuntuu, että koska Ruotsissa on tehty positiivisia uudistuksia vuosien varrella ja taloudella menee nyt hyvin, niin se ei ehkä näy juuri tällä hetkellä, mutta että ne haasteet on suuret jatkossa ja jos näihin haasteisiin ei pystytä tarttumaan, niin silloin nähdään myös taloudellisia vaikutuksia.
Kiitokset näistä arvioista Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri ja hyvää päivänjatkoa. Ja Ruotsin palaamme myös 8:30 maissa. Silloin haastateltavaksi tulee Jörn Donner. Ja studiossa jälleen Mira Stenström, olet selaillut aamun lehtiä ja siellä on nyt ainakin analyysiä tuosta Ylen eilisestä puoluekannatuskyselystä.
Kyllä. Eilen siis julkistettiin Ylen puoluekannatusmittaus, josta ilmeni montakin asiaa, muun muassa se, että vihreiden kannatus on jatkanut laskuaan ja eritoten tähän asiaan tämän aamun pääkirjoituksessa on monikin lehti tarttunut. Otetaan tästä muutama poiminta. Molemmat iltapäivälehdet ovat tämän asian huomioineet, muun muassa heidän näkökulmapalstoillaan. Otetaan Ilta-Sanomat. Siellä näkökulmapalstalla politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kertoo, että puheenjohtaja Touko Aallon julkinen kuva on henkilökohtaisten tempausten takia rapautunut ja nyt se vetää koko puoluetta alaspäin. Loppukesän kuvat tukholmalaiselta homoklubilta, jossa paidaton aalto läiskii miehiä takapuolelle, eivät näytä edistäneen puheenjohtajan pääministeripyrkimyksiä, päinvastoin näin Timo Haapala kirjoittaa ja toteaa, että Suomen kansa, edes vihreät äänestäjät, eivät ole niin vapaamielisiä kuin aalto ja osa vihreistä taisi luulla. Hän kirjoittaa, että aallon syvenevää imakokierrettä on paha oikaista, vaikka vihreiden puoluehallituskin on jakanut aallolle neuvojaan. Ja hän toteaa myös sen, että monet ovat katsoneet kummissaan vihreiden touhoja myös tässä pakolaisasiassa pakolaisten palauttamisen suhteen. Haapalan mukaan joillekin oli liikaa, että vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen järjesti heinäkuussa yhden naisen mielenosoituksen lentokoneessa. Näin siis Timo Haapala Ilta-Sanomissa. No, Iltalehden näkökulmapalstalla politiikan toimittaja Tommi Parkkonen kirjoittaa tästä samasta aiheesta vihreiden kannatuksesta ja Touko Aallosta. Ja hän toteaa, että vihreissä ei ainakaan vielä ole suurempaa halua vaihtaa puheenjohtajaa, mutta luonnollisesti puolueväki on huolissaan kannatuksesta, kevään eduskuntavaalien menestyksestä sekä myös puheenjohtajan jaksamisesta. Siksi kenttäväki on ihan aiheellisesti pohtinut, miten aalto selviää pyllynläiskintäkuvien ja vihreiden lainsäädäntösihteerin lentokoneoperaation aiheuttamasta mediamylläkästä. Ja tässä todetaan, hän ihmettelee Tomi Parkkonen, että ja pitää hämmentävänä, että miten surkeassa tilassa suomalaisten puolueiden kriisinhallinta edelleen on vuonna 2019. Hän kysyy, miksi kukaan vihreiden puoluekoneistoista ei sanonut aallolle, että odota pieni hetki ennen kuin puolustat yliinnokkaan teinin tavoin lainsäädäntösihteeriä sosiaalisessa mediassa. Ja miksi kukaan ei sanonut aallolle, että älä vaikene ja pakene media. Tässä siis viitataan siihen, että hän on eilen eduskunnan rappusia mennyt kamerat perässään vastaamatta toimittajien kysymykseen. Näin siis Tommi Parkkonen Iltalehdessä. No sitten otetaan vielä keskisuomalainen, joka myös tässä samalla vihreä asialla on ja toteaa, että aallon puheenjohtajuuden piti olla ratkaisu vihreiden pääkaupunkikeskeiselle kannatukselle. Aallolla on kaikki edellytykset toimia uskottavasti maakuntien puolesta puhujana ja lisätä puoleensa kannatusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hän ei silti ole täysin onnistunut karistamaan vihreisiin liitettyjä kliseisiä mielikuvia, vaan on puheenjohtajakaudellaan pikemminkin vahvistanut niitä. Näin siis tämän aamun keskisuomalaisen pääkirjoituksessa.
Ja kyllähän se näkyi eilenkin, kun Ykkösaamussa haastateltiin Touko Aalto, että vaikea oli tuo tulos vihreille. Kiitos Mira. Studion punaisella sohvalla istuu elinkeinoministeri Mika Lintilä, jonka kanssa keskustelen pidempään tuossa 8 uutisten jälkeen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Muutama päivä sitten olin tilaisuudessa, jossa sanoit, että ei ole mikään ihme, että pohjalaisilla on maailman ennätys kusiaispesässä tai siis muurahaispesässä istumisesta. En nyt pystynyt varmistamaan, pitääkö tuo väite paikkansa, mutta...
Suomalaisilla.
No hyvä. Sen kuuli vähän huonosti, sen verran oli kaikuisa tuo tila, missä oltiin. Mutta kun olet itse kotoisin Keski-Pohjanmaalta, niin mitä tuollainen meritti pohjalaisista kertoo?
Siis tämä liittyy tarinaan, että kun on käyty siitä väittelyä, että kenen ansiota on tämä talouden kasvu, niin meillä on Suomessa aika iso porukka, joka on sitä mieltä, että maailman talous kasvoi ja Suomi pääsi sinne aallolle ihan viimeisten joukossa. Nyt vain odotetaan, että milloin sieltä tipahdetaan alas. Niin tästä sanoin, että kun tämä ajatusmaailma on monilla tällainen, niin ei ole ihme, että meillä on tuo muurahaispesässä istumisen maailmanennätyskin suomalaisilla.
No mitä sitten sieltä pohjalaisilta voisi oppia?
Ehkä työmoraalia, työn kunnioittamista, yrittäjyyttä, ne on sellaisen, me Pohjanmaan kaikissa maakunnissa työllisyysaste yli 72%, eli jotain siellä tehdään oikein.
Eli onko se niin kuin asenteesta kiinni?
Ei pelkästään, mutta kyllä Pohjanmaalla se, että jos jäädään työttömäksi, niin itselle tehdään se työ sitten.
Ja olisiko vähän sitten, puhutaan siitä kateudesta, niin pitää mutta, mennä paremmin kuin naapuri?
No, siitä aina sanotaan, että välillä käydään naapurin vene polttamassa, jos naapuri on ostanut uuden veneen, mutta kyllä se usein on myös myönteistä ja haetaan sitten se isompi vene itselle seuraavana päivänä.
Hyvä. Ja nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Me jatketaan sitten uutisten jälkeen. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pöydän toisella puolella istuu jo elinkeinoministeri Mika Lintilä. Kohta syvennymme talouteen ja elinkeinoelämän haasteisiin. Puolen aikaan studioon tulee kulttuurivaikuttaja Jörn Donner. Millaisessa tilanteessa ylihuomenna vaaliuurnille astelevat ruotsalaiset ovat? Jari Korkki kertoo blogissaan kenraali Gustav Hägglundin uutuuskirjasta. Ja lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelu suomalaisten häpeästä. Elinkeinoministeri keskustan Mika Lintilä, tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitoksia jatkoista.
Aloitimmekin jo tuossa ennen 8 hieman, mutta aloitetaan tässä keskustelu taloudesta. Nyt taloudessa menee hyvin, mutta pelkoja vahvan talouskasvun tyrehtymiseen on jo ilmassa. Kuinka hämärän peitossa talouden tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä?
No aina pitää tietysti, kun taloudesta puhutaan, niin sillä pätkällä, joka näkyvissä on, niin mille se näyttää. Oikeastaan on kantapään kautta oppinut sen, että ei pidä liian pitkälle mennä. Aikoinaan tehtiin 2007 hallitusohjelmaa ja hallitusohjelma neuvottelussa pohdittiin pitkään, että kirjataanko, että edes poikkeuksia huonoissa olosuhteissa kasvu ei tipahda alle yhden vai kirjataanko 1,5. Ja totuus oli se, että reilu vuosi siitä, niin se oli -8, koska tuli finanssikriisi. Mutta se näkymä, joka tällä hetkellä on, niin ehkä talouden se lakipiste on käyty, mutta mitään dramaattista laskua ei ole näkyvissä. Kyllä meillä pieniä signaaleja tulee rakentamisen puolelta, että siellä tilaus on vähentynyt, mutta toisaalta meillä on aika lailla pientä ollut julkisen sektorin rakentaminen, että seuraavalla hallituksella kyllä sitten on työkalupakissa käyttää tätä. Sitä ei tietenkään kannata silloin, kun suhdanteet on korkealla julkisen rakentamisen kautta tukea.
No mutta jos katsotaan tätä isoa kuvaa, nythän esimerkiksi euroryhmä kokoontuu tänään Viiniin pohtimaan muun muassa kauppajännitteitä Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallathan on asettanut pakotteita EU:lle, Kiinalle, Venäjälle, Iranille ja maat ovat tosi vastanneet ja marraskuussa saattaa olla vielä kovempia pakotteita tulossa. Niin
jos globaalia taloustilannetta katsotaan, niin silloin ehdottomasti nämä maailman vapakauppaa vaikeuttavat sanktiot ja pakotteet niin ovat ehdottomasti se suurin uhka. Tällaisessa kauppasodassa, jos sitä kauppasodaksi voi sanoa, niin siinä ei ole voittoja, siinä on vain häviäjiä. Ja Suomi on tietysti yksi häviäjistä ihan ensimmäisessä vaiheessa, koska me olemme aika totaalisesti vientivetoinen maa. Pieni kansantalous, joka on hyvin pitkälle taloudessa viennin varassa. Ja on tietysti erittäin harmi siitä, että niin herra Trump on erittäin vaikeasti ennustettavissa ja vaikuttaa sille, että useimmat heidän tai hänen sanktioista niin on myös WTO-vastaisia. Eli tällaisten sääntöjen kunnioittaminen on aika vähäistä tällä hetkellä ja ehkä sitä hänen ennustettavuutta kertoo se, että esimerkiksi kauppaministeri Ross ilmoitti Pariisissa OECD:n kokouksessa, kun oltiin, että kyllä voidaan keskustella, mutta ei kukaan tiedä, mitä herra Trump päättää sitten. Että kyllä tämä on ilman muuta se globaalin maailmantalouden suurin uhkakuva. Sitten meillä on tietysti itse esimerkiksi jonkin verran on huolestunut Italian tilanteesta, miten Italian finanssitilanne tulee kehittymään. Yksi sellainen mielenkiintoinen, joka voi olla myös kasvun ongelma, niin on se, että niin talous on niin kuumentunut, että esimerkiksi alihankkijat eivät pysy tällä hetkellä välttämättä siinä vauhdissa, mitä tuottava tuotanto tarvitsisi, ja se voi jonkunlaisia pullonkauloja tuoda. Että
Entä sitten Mika Lintilä, jos vielä palataan sitten takaisin kotimaahan, niin millainen uhka on tällaisten poliittisten lakkojen syksy? Nythän palkansaajärjestöt ovat takajaloilla näistä hallituksen suunnitelmista helpottaa irtisanomisia pienemmissä yrityksissä.
Totta kai ne on erittäin valitettavia, jos tällaisia tulee. Tässä vaiheessa ei missään nimessä toivottaisi niitä, ja niillä on sitten meidän talouteen vaikuttaa. Meillä on aika herkkä talous, että esimerkiksi kaikki ne toimet, jotka vaikuttavat meidän vientikauppaan, niin hyvinkin nopeasti näkyy sitten meidän kansantalouden kasvun taittumisena.
No millä tämä tilanne laukaistaan?
Toivotaan, että tässä nyt rauhoitetaan. Meillähän on lakiesitys käynyt lausuntokierroksella, ja nyt arvioidaan sitä lausuntokierrosta ja mitä tullaanko mahdollisesti tekemään lain sisältöön joitakin muutoksia, mutta...
Mitä mieltä itse olet? Vaatiiko se muutoksia vastaantuloja tänne palkansaajapuolelle?
No, en mä tiedä, onko se sinällänsä palkansaajapuolelle vastaantuloja, vaan se, että niin saataisiin mahdollisimman toimiva kokonaisuus ja että pystyttäisiin välttämään nämä työtaistelutoimenpiteet, että olen jo aikaisemminkin sanonut sen, että yksi mahdollinen, jota voisi ehkä harkita ja tarkemmin tarkastella, olisi se, että niin se 20 raja tiputettaisiin 10, joka on aika monissa ulkomaisissa versioissa tämä 10 malli, ja taitaa olla alkuperäisessä Suomen yrittäjien esityksessä myös tämä 10, koska se ongelmatiikka tulee nimenomaan siellä hyvin pienissä yrityksissä, niin tämä ehkä voisi olla yksi, mutta tämä on sellainen kokonaisuus, josta pitää sitten kaikkien hallituspuolueiden olla yhtä mieltä.
SAK on puolestaan sanonut, että kompromissi ei kelpaa, ainakin no, aikaisemmin on sanonut.
Joo, en tiedä, että mikä heillä kanta on, mutta selvä on, että lakiesitys sinällänsä tulee pysymään.
No paitsi, että Suomella menee taloudessa hyvin, niin kun ajatellaan, että hallitus asetti tavoitteeksi kuroa julkisen talouden 10 miljardin euron kestävyysvajeen umpeen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tuo kestävyysvaje on nyt kurottu. Miten niin?
No sillä edellytyksellä, että me saadaan sote maaliin.
Niin, no sehän on vielä täysin auki.
Eli no, on se nyt jonkun verran lähellä, kun se tuolla eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että toivon mukaan se sieltä saadaan ison salin äänestykseen, ja toivon kyllä hartaasti, että se saataisiin valmiiksi ihan senkin vuoksi, että olkoon seuraava hallitus pohjaltaan mikä hyvänsä, niin jos kävisi onnettomasti, että sotea ei saataisi nyt maaliin, niin se olisi ensimmäisenä seuraavan hallituksen työlistalla. Kun meidän pitäisi päästä jo sosiaaliturvauudistukseen, joka olisi merkittävä seuraava uudistus, joka tulisi tehdä. Eli nämä kaikki taas lykkääntyy, ja joka ikinen eduskunnassa oleva puolue on ollut tekemässä sote-uudistusta.
Mutta entä sitten nämä muut? Rakenneuudistukset, työllisyyttä ja kasvua edistävät keinot, kuntien säästöt. Onko ne jo tavoitettu? Se 10 miljardia koostuu monista osista.
Se kuntapakettihan on kasassa. Ja tässähän on sitten näitä muita rakenteellisia, niin ne on aika lailla sidottu tähän sote-uudistukseen. Eli siellä on maakuntauudistus, kasvupalvelut on siinä samassa paketissa. Eli tämähän viedään kokonaisuutena läpi. Eli kyllä tämä on oikeastaan semmoinen keskeinen kysymys siitä. Se, että niin... Kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista, puhutaan yleensä aina sote-kärjestä, niin pitää muistaa, että esimerkiksi kansainväliset reittaajat, OECD, kun he arvioivat Suomen taloutta, he huomauttaa aina siitä, että rakenteelliset muutokset pitää viedä maaliin. Ja se, että milloin Suomen reittaus nousee takaisin 3 naahan, niin uskon, että se on täysin siitä kiinni, milloin nämä rakenteelliset muutokset on saatu valmiiksi. Ennen sitä se ei tule tapahtumaan.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, vaikka työllisyys kohenee, työttömiä meillä on edelleen. Olet puhunut uusista peräkammarin pojista. Keitä he ovat?
No meillä on tällainen, sanotaanko, porukka, jossa olisi potentiaalia työmarkkinoille. He on luokkaa 25-34-vuotiaita, ja suuri osa on nimenomaan miehiä. Ja heidän työllisyysaste on noussut huomattavasti vähemmän, mitä esimerkiksi iäkkäämpien henkilöiden. Meillä tällä hetkellä itse asiassa yli 50-vuotiaiden työllisyysaste nousee hyvin. Mutta tämä porukka on sellainen, jota ei ole saatu työn syrjään kiinni. Ja kyllä se, mikä siellä keskenä, se on tietysti pikkusen provosoivasti sanottu peräkamarin pojat, mutta joskus aikoina on käytetty, sanotaanko, maaseutujen peräkamarin poista, mutta nämä peräkamarin pojat tulee sitten ihan riippumatta kaupungeista, pääkaupunkiseudulta, kunnista, et cetera. Ja usein siellä taustalla on se, että koulutusaste on peruskoulu ja siihen on jäänyt. Ja sen jälkeen ei ole tapahtunut sitten kiinnittymistä työmarkkinoihin. Ja nämä on tietysti sellainen iso potentiaalinen mahdollisuus, joka tulisi saada nyt työhön kiinni, koska kyllä Suomen kasvun pullonkaula on tällä hetkellä osaavan työvoiman saaminen.
No mitä he tarvitsevat? Siellähän osa saattaa olla jo toisen tai kolmannen polven sukupolven työttömiä, kolmannen polven työttömiä.
No, se on tietysti iso kysymys ensinnäkin, että meillä ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa siitä, että minkälaista porukkaa siellä on. Eli siellä tulee esimerkiksi sellaisia, joilla on elämänhallinta lähtenyt aika totaalisesti käsistä. Eli ei pystytä elämänhallintaan. Eli ensimmäisenä pitäisi saada heidän työkyky selville. Onko he työkykyisiä? Nythän esimerkiksi, ei juuri tähän nuorten miesten porukkaan, mutta esimerkiksi Tehyn puolelta on tuotu hyvin selkeästi esille se, että heillä olevat työttömät, tehyläiset työttömät, niin he ovat usein työkyvyltään sellaisia, että he eivät ole enää kerta kaikkiaan työmarkkinoiden käytettävissä, mutta ovat jääneet sinne.
Mutta kun sanoit, että pitää saada selville, mitä he tarvitsevat tai keitä he ovat, niin eikö tämä hallitus ole selvittänyt asiaa?
Kyllä niitä on koko ajan, mutta siis kyse on isosta porukasta hyvin erilaisia, mutta voisi sanoa, että siihen porukkaan pitäisi niin ensimmäisenä siellä pitäisi olla se työkyky, sitten siellä pitäisi olla se osaaminen, eli se koulutus, ja sitten ne kannustimet. Eli kyllä meistä varmasti jokainen on kuullut tarinoita siitä, että en mä viitti lähteä töihin, että kun mä saisin vain 200 euroa enemmän, että nyt kun mä saan sossusta rahan, niin mä voin olla kotona, että miksi mä menisin töihin. Eli nämä kannustimet pitää olla kunnossa, eli työkyky, osaaminen, kannustimet.
No TE-keskukset saivat lisää rahaa budjettiriihessä. Millaisena näet TE-keskusten roolin tämän sitkeän työttömyyden?
Äärettömän tärkeänä. Ja niin oikeastaan tässä maakuntauudistuksessa mä pidän hyvänä sitä allianssimallia, jossa pystyy olla siis julkinen taho ja yksityinen, ja pystytään selkeästi kohdentamaan niitä toimia. Ja aika monesti esimerkiksi kolmannen sektorin puolella on sellaista osaamista, että he pystyvät vähän niin kuin NS-kotoa hakemaan ja pystytään tarkemmin määrittelemään nämä ongelmat ja heillä ehkä on jonkun verran enemmän jopa osaamista siihen, mutta aikaakin. Että kyllä se isoin ongelma siellä TE-keskuksessa on, että liian vähän aikaa näillä henkilöillä.
Nythän siellä tällä rahalla aiotaan niin kuin antaa henkilöstölle tulospalkkioita, jos...
Eiköhän se suurin osa siitä rahasta mene kuitenkin henkilötyövuosien lisäämiseen.
Mutta joku yksityiskohta kai tämäkin oli, luin jostain.
Kannusti heillekin.
No mainitsit tuon kolmannen sektorin roolin tässä ongelmassa. No eri järjestöt kuitenkin ovat kovasti huolissaan siitä, että katoavatko mahdollisuudet ja rahaa sote-uudistuksen myötä, kun rahanjakoa siirtyy maakunnille.
No tietysti se, että niin maakunnat itse tekee ratkaisuja ja kyllä me on hyvin pitkään jo käyty sitä keskustelua, että pitäisi antaa valta ja vastuu sinne, jossa on paras alueellinen osaaminen ja tietämys. Eli niin on sanottu, että ennen mentiin niin yhden koon housuilla läpi Suomen niemen, nyt jokainen saa laittaa mittaat oman alueensa mukaan. Eli itse uskon siihen, että siellä alueella on kuitenkin se paras osaaminen ja tietämys. Ja se, että pidin myös tärkeänä, että se kaikki raha ei ole suoraan korvamerkittyä, vaan ne on yleiskatteellisessa, jolloin nämä maakunnan päättäjät, jotka siis demokraattisesti valitaan, ihan samalla tavalla muuten niin kuin Ruotsissa ensi sunnuntaina, niin heillä on se tietämys siitä, kuinka tulee siellä alueella se raha kohdentaa.
Toivotaan järkeviä päätöksiä. No elinkeinoministeri Mika Lintilä, työttömyyden rinnalla on myös työvoimapulaa. Meillä kovasti puhutaan tästä kohtaanto-ongelmasta, mutta kuinka maailmanlaajuinen ongelma työvoimapula on?
Se on ihan totaalisesti maailmanlaajuinen. Ihan totaalisesti. Mä olin toissa viikolla Taimaassa Bangkokissa ja tapasin viisi eri kollegaani. Ja keskeinen ongelma heillä, osaavan työvoiman saaminen. Ja heillä on esimerkiksi käytössä tällainen smart visa, eli työhön tulijat pisteytetään sen mukaan, millainen koulutus heillä on, onko se koulutus heille strategiselta alueelta, et cetera. Sen helpommin saat sen pitemmän viisumin, mitä paremmalla koulutuspohjalla tulet ja muuta. Ja tarjouksia tehdään, kyllä he sanoo, että kyllä meillä on kiitettävän paljon esimerkiksi suomalaisia koodaajia siellä. Eli kyllä me käydään, siis mä oon kiertänyt paljon maailmalla viime aikoina, niin ihan samoista henkilöistä puhutaan. Ja kyllähän se kertoo, että jos meillä lappilaisessa yrityksessä on 17 maasta työntekijöitä, niin kyllä kisa on kova.
Ja kertoo myös sen, että Suomi jotenkin pärjää tässä kisassa, kun halutaan hyviä työntekijöitä.
Voitaisiin pärjätä paremminkin. Ja sitten se niin kuin suomalainen harhakuva, että tuolla maailmalla on olemassa joku työvoimaresurssi, josta saa käydä sitten sitä työvoimaa hakemassa, kun se aika tulee, niin se ei sitten pidä paikkaansa. Ei sellaista olemassa.
No, teillä siellä TEMissä, työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen voi jakaa, tai olette jakanut Suomen tällaisiin vahvoihin elinkeinokeskittymiin. Lapissa on matkailu, Keski- ja Itä-Suomessa biotalous ja Itä-Suomessa myös terveysteknologia, Etelä-Suomessa digi- ja ohjelmistoala ja Lounais-Suomessa sitten teollisuus. Näin tällä karkealla pensselillä, kun vedetään. Ja sitten on Kainuusta Pohjanmaalle ja Satakuntaan ulottuva tällainen akkuklusteri. Millaiset näkymät tällä alalla on?
Se on, nämä kaikki klusterit on erittäin, erittäin vahvoja tällä hetkellä Suomessa ja ne on ihan meidän selkärankaa. Tämä akkuklusteri on tällä hetkellä maailmalla ehkä mielenkiintoisin Suomen klustereista. Sanotaan, terveyspuoli on myös kysyttyä, mutta maailmalta tulee jatkuvasti yhteydenottoja akkuklusteriin liittyen. Meillähän on se tilanne, että meillä on Suomessa saatavissa kaikki keskeiset mineraalit, mitä akkuvalmistamiseen tarvitaan. Meillä on sitä oleva jalostus Suomessa, komponenttirakentamiseen osaamista. Eli me ollaan sen puoleen hyvinkin kilpailukykyisiä etulyönnissä moniin muihin maihin.
Ja liittyykö tämä juuri sähköautoihin vai?
Tämä liittyy sähköautoihin, tämä liittyy energiavarastointiin. Me ollaan menossa aika rajustikin batteriyhteiskunnan puolelle ainakin joksikin aika. Mikä seuraava, niin sitä ei kukaan tiedä, mutta tällä hetkellä on arvioitu, että Eurooppaan esimerkiksi tulee 12-14 akkutehdasta. Ja se, että niin, kyllä meillä Suomella on tällä hetkellä erittäin hyvät mahdollisuudet olla siellä mukana ja eräitä investointeja tällä hetkellä on suunnittelussa ja menossakin. Ja kyllähän me tehtiin esimerkiksi Terrafamen puolella nyt ratkaisu siitä, että Terrafame keskittyy täysin akkumineraaleihin ja sinne tulee myös näiden mineraalien jalostus.
Kun sanoit, että eräitä investointeja onkin suunnitteilla, kuulemmeko pian jotain hyviä uutisia?
Toivon mukaan. Mutta kyllä niin. Sanotaanko, että kyllä voisi sanoa, että kaikki maailman merkittävät akkuvalmistajat on jollain tavalla yhteyksissä.
No entä sitten riskit? Jos ajatellaan pelkkä kaivoksen avaaminenkin, sehän kestää ja sitten ei tiedetä, että mihin suuntaan se teknologia kehittyy. Niin.
Se on se kaivostoiminnan riski ja se että niin äärettömän pääomavaltaista. Eli varmaan kaivoksen hinta, että sä pääset avaamisvaiheeseen, niin puhutaan varmaan näppituntuma 500 miljoonaa. Eli siinä ehkä yksi syy, että valtiolla ei noita kaivoksia hirveän montaa ole.
Mutta no vähän riippuu siitä, että miten käy. Vähän sumussa mennään tulevaisuutta kohti, mutta että mahdollisuudet saattavat olla isoja.
Ne näkymät, mitä tuolla sektorilla on, niin ne on lupaavat.
Elinkeinoministeri keskusta Mika Lintilä, kiitokset.
Kiitoksia.
Kello on minuuttia vaille puoli 9. Tässä lähetyksessä vielä. Jön Donnerin arvio Ruotsin vaalien asetelmista, Jari Korkin blogi kenraali Hägglundin uutuuskirjasta ja viimeisenä puhetta häpeästä. Mira Stenström on seurannut muun muassa Twitter-keskustelua. Mitä sieltä nostat?
Kansanedustaja Mauri Pekkarinen on ollut jälkeillä jo aamutuimaan ja hän twiittasi pitävänsä pienen infon eduskunnassa ja hän lupaa kertoa, miten suhtautuu kevään vaaleihin. Eli tällainen tiedotus on tulossa, mutta Twitterissä on keskusteltu myös siitä, kun eilen illalla Ylen 8:30 TV-uutisessa oli tällainen tekninen vika, jossa kesken uutisen niin TV-ruutuun ilmestyy toistuvasti kuvake, jossa oli vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon kasvot ja teksti Vihreät tigröna. Tämä on herättänyt sekä hilpeyttä että ärtymystä. Vähän on sitä kritisoitu, että mainostaako tässä Yle nyt vihreitä tai mikä tässä on taustalla, mutta monenlaista juttua siitä. No sitten on vihreitten puoluekannatuksen laskun syytäkin pohdittu ja muita puolueita. Ja myös sitä, kun amerikkalainen näyttelijä Burt Reynolds on kuollut, niin hänen roolisuorituksiaan moni on muistellut kuvien kerran tuolla Twitterissä. Eli tällainen keskustelu on käynyt sekä illan yön että tämän aamun aikana. No sitten jos katsotaan vähän tuota blogikenttää tai näitä artikkelianalyysikenttiä, niin katsotaanpa ensiksi Helsingin Sanomien vieraskynäpalsta. Siellä tietokirjailija Risto Uimonen kirjoittaa presidentin asemasta. Hän toteaa, että maaliskuussa 2012 voimaan tulleen perustuslain tarkistuksen jälkeen Sauli Niinistö on ollut muodollisesti Suomen historian vähävaltaisin presidentti. Mutta hän toteaa kuitenkin, että Sauli Niinistö lukeutuu muodollisen valtansa vähyydestä huolimatta vahvoihin presidentteihin ja häntä arvostetaan Suomen ulkopolitiikan johtajana muuallakin maailmassa. Tässä käydään läpi eri presidenttejä ja heidän vallankäyttöään ja Risto Uimonen toteaa, että moni epäili, ettei ulkopolitiikan johtamisen jakaminen valtioneuvoston ja presidentin vastuualueisiin toimi. Valtioneuvosto ja presidentti ovat kuitenkin täydentäneet omissa rooleissaan toistensa työtä ja tukeneet toisiaan. Näin siis Risto Uimonen, tietokirjailija tämän aamun Helsingin Sanomien vieraskynä palstalla kirjoittaa. No yksi aihe, mikä pääkirjoituksissa tänään on ollut esillä noiden vihreiden tilanteen lisäksi, niin on ruokaketjun tilanne. Siis, että miten ruokaketjussa tämä raha jakaantuu. Ja esimerkiksi Maaseudun tulevaisuus toteaa, että ruokaketjun on aika ratkoa ongelmansa ja sanoo sen, että keskustelu tulonjaosta elintarvikeketjun sisällä on ollut pitkään juuttuneena juupas eipäs inttämiseksi. Ruokaketjun onkin siis korkea aika selvittää ja korjata ongelmansa ja jos se ei tähän pysty, on lainsäätäjien puututtava asia nykyistä jämäkämmin. Tällaisen viestin tänä aamuna pääkirjoituksessaan lähettää Maaseudun tulevaisuus.
Kiitos Mira näistä poiminnoista. Ja nyt katsomme Ruotsin suuntaan, jossa käydään sunnuntaina valtiopäivävaalit. Tervetuloa Ykkösaamuun kirjailija, elokuvaohjaaja Jön Donner.
Kiitos vaan.
Politiikan osalta myös entinen kansanedustaja, Euroopan parlamentin jäsen. Ruotsi on tuttu maa pitkältä ajalta. Millaiset vaalit on nyt tulossa, kun ruotsalaiset sinne vaaliurnille ylihuomenna astelevat?
No nythän on niin, että mediat suurentelee hieman hysteerisesti näitä Ruotsin poliittisessa kentässä tapahtuvia muutoksia, mutta minä nyt en olisi hirveän yllättynyt. Nythän povataan sitä, että ruotsidemokraatit, kun tämä äärioikeistolainen populistinen puolue saisi lähes 20% äänistä. No mitä tapahtuu viime eduskuntavaaleissa Suomessa? Perussuomalaiset sai vastaavan ääniosuuden. Ainoa erohan on tietysti siinä, että Ruotsin demokraattia ei haluta hallitukseen eikä mukaan mihinkään poliittiseen yhteistyöhön.
No todellakin siis tämä maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit, mitä itse arvioit? Sillähän on niin kuin oikeastaan kannatusarviot ovat heitelleet aika paljon, 16,3–24,2. Millaista menestystä itse arvioit heidän saavan, millaisen menestyksen? Jotkut sanovat jopa, että tuleeko toiseksi, voiko olla jopa suurin puolue.
No en mä usko siihen, mutta tietysti siellä Ruotsihan on erilainen maa kuin Suomi. No sitä useimmat suomalaiset eivät oikein huomaa, eikä ruotsalaisetkaan sitä oikein huomaa, kun lähes 20% maan väestössä on syntynyt ulkomailla, eikä pelkästään Suomessa, vaan muualla. Ja se nyt merkitsee tietysti, että tämmöinen niin sanottu maahanmuuttovastainen mielipide on voimistunut, koska tämä perinteinen kansan kansan koti ei ole olemassa enää, ei ainakaan siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin. Ja samaa väittelyhän käydään tavallaan Suomessakin tai tullaan käymään, mutta meillä on hyvin vähän maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita ja monethan sitten taas heitetään ulos täältä Suomesta, että tässä on suuri osa. Täytyy muistaa, että Ruotsissa on esimerkiksi kurdeja, syyrialaisia, lähes 200 000. Se on suuri määrä, että kyllä se tietysti on vaikuttanut näin on katutasolla ihmisten käsitykseen maasta, koska ne maahanmuuttajat, ne tunkeutuu vähän kaikkialle. Mutta täytyy muistaa, että siis tämmöinen, kun Suomessa käytetään semmoista termiä kuin kotouttaminen, jolla tavalla tarkoitetaan sitä, että saadaan ihmiset oppimaan kieltä ja omaksumaan yhteiskunnan tavat, se kestää tavattoman kauan. Ja se on kestänyt 50 vuotta, mitä tulee suomalaisiin maahanmuuttajiin, jotka muuttivat Ruotsiin niin sanottuna elintasopakolaisena 60-70-luvulla. Että se on pitkä prosessi. Ja sen takia tämä vastaisuus esiintyi sitten tietysti tämmöisiin pinnallisiin argumentin, että he vievät töitä ruotsalaisista. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mutta tietysti tämä se on ymmärrettävää, sitä vastaan on taisteltava minun mielestäni, mutta moni ruotsalainen, jonka kohtaa kadulla, on tukee näitä ruotsidemokraatteja.
Mutta Ruotsihan on ollut pitkään hyvin avoin maahanmuuttopolitiikalle. Oliko se vain tuo vuosi 2015 vai onko muutos alkanut jo jossain aikaisemminkin? Että
no, voidaan tietysti sanoa näin, että nykyinen hallitus, sehän nyt ainakin vielä sunnuntaihin mennessä on vallassa tämä sosiaalidemokraattien ja vasemmistopuolueiden kannattama ja vihreiden kannattava hallitus, vihreät sanoo mukaan, niin ehkä se on herännyt vähän liian myöhään huomaamaan, että mielipiteet maassa on muuttumassa. Ja ne on sitä. Siitähän nyt sitten ratsastaa nämä ruotsidemokraatit tällä.
No, kun mainitsit ruotsidemokraatit ja sitten toisaalta perussuomalaiset. Suomessahan perussuomalaiset otettiin hallitukseen mukaan. Ruotsidemokraattien kanssa ei kukaan suostu yhteistyöhön. Ja koska puolueella on tällainen ääriliike, rasistinen, fasistinen leima, ja onhan puolueessa toki ollut ihan yksi natsikin aikoinaan, mutta kuinka perusteltua on pitää ruotsidemokraattia edelleen pannassa näin tiukasti?
No ensiksihän kylläkin heillä on hyvin valitettavan paha tausta natsilaisuudessa, ties missä. Mutta se nyt on taustana tämä nykyinen puoluejohtaja Åkesson. Häntähän nyt ei voida syyttää siitä. Ja se vähän sama juttu pätee vasemmisto puolueeseen Ruotsissa, heilläkin on taustalla kommunistinen puolue. Että en minä nyt näe tässä niin hirveän suuria eroa. Kaksi diktatuuria taustalla, siis oikeistolla ja vasemmalla. Mutta onko syytä pitää heitä pannassa? No saman kysymyksen olisi voinut esittää viime eduskuntavaalien jälkeen Suomessa. No Suomessa ne naitettiin hallitukseen ja tuloksena ainakin, että kannatus on laskenut. Mutta sehän on laskenut muuallakin, että en minä tiedä, olen ollut vähän toista mieltä, mutta enhän mä vaikuta Ruotsin vaaleihin. Mutta jos he pystyvät muodostamaan toimivan koalition Ruotsin valtiopäivillä ilman ruotsidemokraattia, hyvä niin, ei siinä mitään.
Mutta Jön Donner, miksi olisi perusteltua, että myös ruotsidemokraatit otettaisiin mukaan, kun sanoit, että olet vähän ollut eri mieltä tästä?
Minusta ne voitaisiin ottaa mukaan. Sitten voi tietysti puhua hieman liioitellen kuoleman suudelmasta, nimittäin luultavasti kannatus laskisi, jos ne otettaisiin mukaan. Niinhän se yleensä on.
No millaisena puolueena näet ruotsidemokraatit tällä hetkellä? Jos ajattelet isossa eurooppalaissakin kuvassa, jossa populismi, nationalismi ja tällaiset.
Ne on perinteisen ruotsalaisen kansankodin kannattajia. Ne on oppositiossa systeemiä vastaan, mikä se systeemi sitten onkaan. En minä nyt näe siinä niin hirveän paljon pahaa, paitsi tämä tämä maahanmuuttovastaisuus tai pakolaisvastaisuus tai tämä perinteisiä arvoja korostaa. Itse en ole sellaisen, en koskaan millään voisi liittyä tällaiseen liikkeeseen, mutta ymmärrän sen. Perinteitä kannattava. Se on tämmöistä heijasväriä mentaliteettiä.
No entä sitten näistä vanhoista puolueista? Demareille odotetaan historian surkeinta tulosta ja myös maltillinen kokoomus on menettämässä kannatustaan. Miten tähän on tultu? Miksi vanhat puolueet eivät pysty vastaamaan?
No en mä tiedä, että siellä on toinen vanha puolue, joka nyt on voimistunut jonkun verran ja se on tämä keskusta, joka vuosikymmenten mittaan on menettänyt hyvin paljon kannatustaan, mutta uuden puoluejohtajan, naispuolisen puoluejohtajan ansiossa se on noussut. Ei tosiaan siihen mittakaavaan, kuten aikoinaan, kun hän oli pääministeri, niin Thorbjörn Fälldin, siitä on monta vuotta. Mutta kuitenkin, että minä osaan sanoa, vihreät on menettänyt kannatustaan, ja vasemmistopuolue on taas saanut lisää kannatusta. Se henkilöityy usein politiikka sekä täällä että Ruotsissa erilaisiin puoluejohtajiin. Ja ilmeisesti se vasemmiston puoluejohtaja Sjöstedt on hyvin ansiokas. Mä tunnen hänet aika hyvin, aika hyvä mies. Ja taas myöskin tämä keskustan puoluejohtaja. Ja näissä kokoomusta vastaavassa puolueessa hän vaihtui puoluejohtoon. Sen takia, että entinen puoluejohtaja, joka oli nainen sattumoisin, niin hänhän kyseenalaisti tämän nykyisen systeemin ja ajatteli, että voitaisiin ruotsidemokraattien kanssa olla yhteistyössä. Sen jälkeen puoluejohtaja vaihdettiin, mutta ei se ole kannatusta nostattanut. Tässä nyt on tämmöisiä omituisia piirteitä.
No mainitsit tuon vasemmistopuolueen puheenjohtajan Sjöstedin ja sillehän povataan, kun edellisessä vaaleissa vasemmistopuolue taisi saada 6%, nyt povataan 10, niin mihin tämä puolue ja puheenjohtaja on pystynyt vetoamaan?
No sitä mukaan, kun sosiaalidemokraattien puolue on menettänyt kannatustaan, niin he ovat saaneet lisää. Että jos lasketaan nämä demarit ja vasemmisto yhteensä, se on nyt 35-36% äänistä. Aikoinaan, siitä on monta vuotta, niin demarit oli aivan hämmästyneitä, jos saivat itse puolueena alle 40% äänestä, mutta maailma muuttuu ja ihmisten käsitys siitä demareista jonkunlaisen kansankodin ja hyvinvointivaltion takajina, se nyt on jollakin tavalla murentunut.
No kun sanoit, että tässä on niin kuin henkilöt ovat tärkeitä, merkittäviä, niin onko Stefan Löfven epäonnistunut sitten?
No tunnen Löfvenin aika pinnallisesti. Voin tietysti sanoa, että hän nyt ole mikään varsinainen kansankiihuittaja. Että hän on hyvin tyypillinen vanhanaikainen demari. Ei mitään pahaa siinä, mutta siis ei hänessä ole tätä, jos puhutaan karismasta. Ja nykyään hän, kun televisio ja netti ja muut sosiaaliset mediat on niin hallitsevina, niin tietysti tämmöinen karisma merkitsee jotain. Ja samalla tavalla, kuten äsken mainitsin tämän vasemmiston puoluejohtajan Sjöstedtin ja keskustapuolueen nimensä on Lööf muistaakseni, niin, ja toisaalta taas vihreät on menettänyt paljon kannatustaan, vaikka jostain ihmeen syystä heillä on ollut aika hyvä puoluejohto, mutta ilmeisesti tämmöinen kaksipäinen kotka, mikä heillä on ollut nainen ja mies, niin se ei ole toiminut. Niin nehän on hyvin lähellä sitä rajaa, jolloin ei saada kansanedustajia ollenkaan, 4% rajaa. No kyllä ne ylittää sen, mutta kuitenkin. No, tässä on tämmöisiä hämmästyttäviä piirteitä.
Aivan. Näitä kyselyjä on paljon. Viimeisin, mitä katsoin itse, oli Aftonbladetin kyselytutkimus, jossa lähdettiin vielä ajattelemaan tätä perinteistä blokkipolitiikkaa, että siellä nyt tällä hetkellä porvariallianssi, eli maltilliset keskusta, liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit yltäisivät noin 40%, mikä riittänee vähemmistöhallituksen muodostamiseen. Vasemmistoblokissa taas on ongelmia juuri niin kuin mainitsit ympäristöpuolueen kanssa ja sitten vasemmistopuolueen menestyksen kanssa, niin kuinka sitkeässä Ruotsissa edelleen tämä blokkiajattelu elää, että se on joko tai?
No se on hyvin vahvaa. Mä itse olen Ruotsissa kauan oleskelleena, olen 50 vuoden aikana tehnyt töitä siellä ja ollut siellä pitkät ajat, ja olen aina ehdottanut ruotsalaisille poliitikolle, olen tuntenut monta, että miksi ette murra tätä blokkiajattelua, ja demarit ja kokoomus, kuten Suomessakin on tapahtunut aika uusi, tekisivät yhteistyössä, kuten Saksassa tällä hetkellä. Niin kun minä kysyn, että miksi, niin he vastaavat siksi, koska eivät tiedä, eivät voida antaa järkiperäistä vastausta. Se perustuu vaan johonkin perinteeseen, että ei voida toteuttaa tämmöistä yhteistyötä. Mm. Siksi. Miksi siksi?
Aivan, että eivät oikein itsekään tiedä vastausta tähän.
Joo.
No kuitenkin pääministeri ja demareiden puheenjohtaja Löfvenhän on puhunut vähän koalitiohallituksen puolesta. Onko se epätoivoisen tilanteen puheita vai?
No joo, no mitä, minä en mene arvaamaan, mitä tulevana sunnuntai-iltana tapahtuu tai tulevana maanantaina. Tiedän vaan, että tämä on vaikea juttu. Ja se riippuu nyt sitten tästä kannatuksesta, ketkä saako tämä porvariallianssia enemmän ääniä tai enemmän paikkoja. Sitä ei tiedä, koska Ruotsissahan julkaistaan harva se päivä näitä mielipidetiedusteluja. Ja kun viimeksi katsoin netistä, niitä oli peräti melkein 10 erilaista instituutiota, jotka julkaisee näitä arvailuja ja veikkauksia. Mene tietämään sitten.
Kova meno päällä. Ihan lopuksi vielä. Miten Ruotsin vaalitulos heijastuu Suomeen?
No ei juuri millään tavalla. On ainoa kerta, jolloin Ruotsin vaalit olisivat voineet vaikuttaa, oli silloin, kun oli kansanäänestys EU-jäsenyydestä, jolloin suomalaista äänestystä, kansanäänestystä lykättiin Väyrysten ja muiden toimesta sen takia, että toivottiin, että Ruotsi sanoo ei EUlle. No Ruotsi sanoo jaa ja sanoo Suomikin. Siis ne petty. Mutta ei se muuten vaikuta meihin paljon. Tämä Pohjanlahti on aika iso lahti.
Erottaa sen verran. Jön Donner, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Kenraali Gustav Hägglund arveli kirjoittaneensa viimeisen kirjansa ja puhuu suunsa puhtaaksi. Läntiset arvot eivät hänen mukaansa ole mitään yhteiskunnan yleisiä arvoja. Mutta vaikeniko suorasuinen kenraali lopullisesti, kysyy Jari Korkki blogissaan.
Jos Mannerheimin oikea käsi Axel Fredrik Airosaikin lempinimen vaikeneva kenraali, sama ei todellakaan voi sanoa eilen 80 täyttäneestä Gustav Hägglundista. Entinen puolustusvoimain komentaja ja EU:n sotilaskomitean puheenjohtaja on ollut kysytty puhuja ja kirjoittanut kirjoja tasaiseen tahtiin. Keskiviikkona julkaistu kenraalin iltahuuto saattaa kuitenkin jäädä viimeiseksi. Ainakin Hägglund itse toteaa, että tässä tämä nyt oli, aktiivinen elämä nimittäin. Uskokoon ken tahtoo, takaportti jäi auki. Keskiviikkona näet Hägglund piti jälleen kerran räiskyvän esitelmän kuulijakunnalle, josta osa oli häntä reippaasti vanhempia. Ainakin kenraali Jaakko Valtanen, 93, ja kustantaja Heikki Rehnpää, 96, istuivat eturivissä. Kiinasta on Hägglundin mukaan tulossa taas kerran keskinen valtakunta. Samalla läntiset arvot ja liberalismi ovat kriisissä ja Yhdysvallat vetäytymässä kuoreensa. Hägglundin mielestä Suomessakin on turha kuvitella, että Venäjä tai Kiina voitaisiin käännyttää läntisen demokratian kannalle. Venäjällä niin sanotuille läntisille arvoille naurataan ja Kiinahan tietää jo muutenkin olemassa kulttuurin kehto. Hägglund ilmoittaa tässä olemassa eri mieltä kuin muuten suuresti arvostamansa presidentti Martti Ahtisaari. Hägglundin mielestä läntiset arvot eivät ole ihmiskunnan yleisiä arvoja. Koteloituva Eurooppa kuitenkin säästyy, koska Kiinalla ei ole tarvetta käännyttää muita. Sille riittää, että se tietää muutenkin olevansa maailman napa. Presidenttien osalta Hägglundin arvio on vähintäänkin mielenkiintoinen. Kehutsaa nykyinen viranhaltija Sauli Niinistö, jonka Hägglund kehaisee ymmärtävän turvallisuuspolitiikkaa jopa häntä itseään paremmin. Paljon sanottu. Niinistön kaikista edeltäjistä Hägglund nostaa tämän rinnalle turvallisuuspolitiikan taitajana vain Mauno Koiviston. Se ei ehkä kaikkia yllätä, sillä sodan käynyt Koivisto oli virassa, kun Hägglund nousi kansainväliseen maineeseen YK:n rauhanturvaoperaatioissa ja toimi pääesikunnan päällikkönä, kun Neuvostoliitto romahti. Koiviston huhutaan antaneen Hägglundille hiljaista tulitukea, jos suoranuottinen upseeri alkoi irrotella liikaa. Tarja Halosta Hägglund ei mainitse tuoreessa kirjassaan kertaakaan, ei myöskään esitelmässään. Urho Kekkosesta tai tämän monista edeltäjistä puhumattakaan. Mannerheimin toki ohi mennä, mutta ei esimerkiksi Paasikiveä tai Rytiä. Tilaisuuden tullen Hägglund toki sivaltaa. Nimeltä mainiten siipensä sai entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen, jonka arvion siitä, ettei Venäjä reagoisi Suomen NATO-jäsenyyteen, Hägglund tyrmää täysin. Eikä sivallukselta säästy Ruotsikaan, vaikka Hägglund sen kanssa tehtävää puolustusliittoa kannattaakin. Kenraalin mielestä Ruotsin sotilaallinen kapasiteetti kuitenkin romahti, kun asevelvollisuus vuonna 2009 lakkautettiin. Silti Suomi hyötyisi liitosta Ruotsin kanssa lähinnä meri- ja ilmavoimien vuoksi. Sen sijaan Ruotsin riskejä liitto Hägglundin mielestä kasvattaisi. Ja Suomihan puolustaa Ruotsia ilman liittoakin, Hägglund hymähtää. Mutta ei Hägglund sentään ihan kaikki tietäväksi tekeydy. Taistelukopterihankinnassa hän myöntää 90-luvun lopulla seonneensa politiikan toimittajien lounaalla sanoissaan, puhuessaan valtiojohdon alistamisen sijaan valtiojohdon kaappaamisesta. Joku yhdisti tämän helikopterihankintaan ja toinen kysyi, kannattaisiko Ahtisaaren kaappausta edes estää. Homma meni yleiseksi naureskeluksi ja Hägglund sai vain kuljetuskopterit.
Ja sitten palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun suomalaisten häpeästä. Aiheesta kirjan kirjoittanut sosiaalipsykologi Janne Viljamaa pohti häpeän tunteen muuttumista ajan saatossa näin.
Yleisiä trendejä on se, että nämä suuret ikäluokat, tämän 600 000 ihmisen massa, niin he on enemmän kollektiivisesti, ajattelevat sille niin kuin porukalla, mitä muut ajattelevat. Heillä se häpeä, tämmöinen autoritaarinen ajattelu, että ylempi on oikeassa, se on perinteinen johtamistapa, niin se on heille hirveän tyypillistä. Ja kun nämä 30-vuotiaat milleniaalit paukkasivat työelämään, niin heitä ei johdetakaan enää häpeällä. He niin kuin ottavat sen asemansa ja he aina on tottunut, heitä kysytään, heille annetaan tilaa, heitä arvostetaan. Sitten kun heitä yrittää johtaa niin kuin perinteisellä ylempi karjase ja alempi tottelee -metodilla, niin siitä ei tule niin kuin yhtään mitään. He äänestävät omilla jaloillaan ja varsinkin ne, joilla on varaa lähteä, tämmöiset asiantuntijat, he eivät jää sinne. Niin yleinen trendi on se, että tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ruotsalaistyyppinen tämmöinen aluste tai päätetään porukalla tyyppinen johtamistapa, ja ennen kuin demokraattinen keskusteleva johtamistapa, niin se on ottamassa vallan. Ja vielä enemmän, jos miettii, me ollaan niin kuin noin 50-vuotiaita, niin meillä on vielä enemmän tämmöistä perinteistä kuin näillä 30-vuotiailla. Eli olemme menossa meistä hyvään suuntaan, että tämmöinen terve kyseenalaistaminen ja kysyminen, niin se on älyttömän hieno ilmiö, että semmoinen niin kuin ei uskalla sanoa päin naamaa, vaikka kun kaivelee, niin se on niin kuin jäämässä taka-alalle. Se on aivan hienoa.
No kirjoitat kirjassasi kuitenkin, että häpeän tunne on myös arvokas tunne.
Ilman muuta.
Mikä on häpeän tehtävä?
No häpeä, se on kompassi. Ja olen niin surullinen aina, kun katse näitä uutisia Donald Trumpista, niin se on tämmöinen kaveri, joka on niin kuin henkisesti semmoinen niin kuin pikkusen lapsen tasolla impulsiivinen tyyppi, jota kaikki pelkää, hän saattaa häpeän toisten niskaan. Ja hyvin narsistinen ihminen, hänellä on itse tämä kompassi on mennyt täysin rikki. Hän saattaa ne häpeän niin lähipiirissä niskaan, jos he eivät ota sitä vastaan, niin heidät savusetaan ulos hovista. Ja kun hienolla johtaja niin kuin paikalla, niin sinne niin kuin palkataan niin kuin fiksummat ja pätevimmät pääsevät ylöspäin. Mutta Trumpin esimerkissä siellä pääsevät sopivimmat ja semmoiset, jokuhan käyttää kansankielistä nimen ruskeakielisimmät, ja, jotka ovat selältään liikkuvimmat. Niin hyvä jo, mä yritän aina haastaa riitaa Twitterissäkin sille sanomalla, että hyvällä miehellä on itseään fiksumpi nainen, joka ajaa hienommalla autolla, joka tienaa itseään enemmän. Se on mikä uhkaa hänelle. Ja hyvä johtaja, niin palkkaa itseään fiksumpia alaisia. Niin tämä, he kestävät sen ristiriidan. Ja jos luette sen Steve Jobs -elämänkerran, niin vaikka on hyvin narsistinen ja aika äkänenkin, vähän tämmöinen messias-hahmo, niin hänen kunniaksi voi sanoa, että hän palkkasi fiksuja, hän arvosti rohkeita, voimakkaita alaisia, jotka toivat näkökulmansa esille. Hän halusi tämmöistä kitkaa luoda. Häpeä kulttuurissa ei ole kitkaa, siellä on vaan niin kuin tabuja, peitellään asioita, ihmiset ajattelevat, että se narsistin kuonakasa siirretään heidän omalle tontille.
Mm. Tässä kirjassasi puhut juuri narsisteista ja psykopaateista, jotka tarvitsevat ympärille heikkoja ihmisiä. Kyllä. Ja käyttävät tätä häpeääkin hyväksi. No sellaiset ihmiset, jotka eivät tunne mitään häpeää tai hyvin vähän häpeää, niin ovatko he samalla sellaisia, jotka ovat kyvyttömiä asettumaan toisten ihmisille, tai puhutte, että tunnetaito on hukassa?
On. Ja se on jännä, että näitä voi helposti sekoittaa sille, että voihan, niin kuin, jos miettii sellaista perustörppöä, törppö, joka paukauttaa päin naamaa toiselle, että onpas sulla rumman näköinen hattu, läppä, se olikin vaan vitsi. Niin esimerkiksi ihminen on autistisia piirteitä paljon, niin hän voi täräyttää mitä vaan, ja sitten niin kuin, hän ei muut tajuavat, tulipa sanottu vähän tökerösti, niin hän on aivoissa sellaiset peilisolut, jotka reagoivat näihin niin kuin toisen ilmeisiin ja toisen tunteisiin, niin on tutkittu, että näillä autistisilla henkilöillä ne peilisolut, ne eivät peilaa toisen tunteita. He voivat paukata mitä tahansa törppöjä asioita toisesta, vaikka muut huomaavat, ei olisi pitänyt noin karkeasti sanoa. Niin tämä on sellainen ehkä kuitenkin vähän niin kuin hömelötyyppi. Hän ei ole paha. Mutta sitten on näitä paha, ilkeä, psykopaatti, manipuloija, joista on 2/3 miehiä. Ja miehillähän näkyy just, että heillä on tämä keisari kävelee valtakunnassa alasti, mutta kukaan ei uskalla sanoa keisarille, koska muuten leimautuu tyhmäksi ja työnsä kykenemättömäksi. Eli sitten on naispuolisi on 1/3. Ja he on vähän tämmöistä lumikin paha äitipuoli teemaa, että he, naiset osaa taitavasti manipuloida ja hymyillä opettajille ja sitten heti kun ovi menee kiinni, niin kiusaaminen alkaa ja sama tyttö pokkaa hymytyttö patsaan toukokuussa, niin se tai sosiaaliset taidot niin antaa hirvittävän etulyöntiaseman näille naispuolisille, jotka osaavat käyttää häpeää taitavasti kulissien takana. Ja vielä tämä häpeä liittyy kiusaamiseen sillä tavalla, että kun ennen vanhaa kiusattiin koulun pihalla, lyötiin kaveria turpaa siellä, niin nykyään se kiusaaminen kuvataan, jaetaan sosiaalisessa mediassa ja se on niin kuin netissä, niin päivityksiä kommentoidaan ikävästi, niin se häpeä ei olekaan tiettyyn paikkaan sidottu, vaan se on vuorokauden ympäri läsnä.
Sosiaalipsykologi, tietokirjailija Janne Viljama, pohdit muun muassa taloudellisesta epätasa-arvosta nousevaa häpeää. Millaista roolia tämä köyhyyden häpeä näyttelee nykyyhteiskunnassa?
Mun mielestä siis tästä on kanssa tehty tutkimuksia ja huomattu, että ala-asteikäiset jo rupeaa bongaamaan kaverin merkkituotteet. Ja sitten vaikka jos välttämättä kovin vauraskaa seutu, niin he laskevat nopeasti raidat kaveriverkkareissa. Ja mä luulen kanssa, että mä olen entisenä Itä-Helsingin ihmisenä, niin meillä niin kuin, en ole saanut 3 raitaa verkkari, jos en olisi pelannut koripalloa, niin meitä sponsoroitiin, saatiin pelivaatteet sieltä. Mutta jos se kappale se, että äidille on varaa kuin 2 raitaa, niin meidän äitille ei olisi ollut varaa kuin 2 raitaa, mutta onneksi saatiin se 3:skin sitten seuraa sponsoreita. Ja kaikki ne tuotemerkit, on Apple, tietymerkkinen kännykkä, niin jos se yksinhuoltaja, niin hänelle ei ole varaa hankkia näitä, tai ne harrastukset, lätkä, joka maksaa 1,000 kuussa, niin millä yksinhuoltaja hankkii nämä varusteet, mutta sen lapset huomaavat toisistaan nämä tuotemerkit, mutta mä arvostan aina tällaista niin kuin anarkistista lähestymistapaa, että jossakin niin kuin niitä rupesi ärsyttää näitä lapsia ne merkit, niin ne nimenomaan semmoisen seuraavan, jos kaikki oli varahankkia, niin ne repi ne merkit pois. Mutta siitä huolimatta ne huomaa sen, että kuka kuuluu ryhmään niiden merkkien kautta. Ne merkit ovat oikeasti niin kuin uskonto. Niin kuin jos katsoo Applea, niin silloin kun siellä on Applen uusi lanseeraus, niin siellä on valtava jono oli sieltä odottamassa uutta puhelinmerkkiä. Ja silloin kun Jobs oli elossa, niin hän tuli muusta paitsi niin kuin Messias lanseeraamaan uuden tuotteen. Niin kaikki, jotka kuuluvat tiettyyn puhelinmerkkifirmaan, Applen puhelin, niin he ovat kuin saman lahkon jäseniä. Ja siellä ei Samsung-lahkolaisia hyväksytä.
Sanoi sosiaalipsykologia häpeäkirjan kirjoittaja Janne Viljamaa. Ja tämä koko haastattelu, niin kuin koko Ykkösaamun lähetyskin, tulee kuuntavaksi myös Yle Areenaan. Tätä lähetystä on ollut valmistelemassa Mira Stenström, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Jami Auvinen. Tällaisella porukalla tällä kertaa. Ja studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa ja tutusti kerrot tulevasta muusta tällä kanavalla.
Hyvää huomenta. Täytyy nostaa nyt näitä festivaaliohjelmia, kun musiikkifestivaaleja on kovasti meneillään edelleen. Lahden Sibelius-festivaali, sieltä kuullaan 2 konserttia tänään sekä huomenna, siis tänään 1 ja huomenna 2. Tämän iltainen muistaakseni on suora lähetys ja Viron kansallinen sinfoniaorkesteri Neeme Järven johtamana on tässä tämäniltaisessa konsertissa pääesiintyjä. Ei taida kovin usein olla Suomessa, en ainakaan itse muista, vaikka naapurimaasta onkin. Ja huominen Sinfonia Lahden konsertti on tallenne eiliseltä, mutta siinä kuullaan latvialaisviulisti Baiba Skriden solistiosuus ja Sibeliuksen viulukonsertto on huomisen konsertin ohjelmassa. Ja tietenkin sitten vielä pitää muistaa, että tämä huominen lauantai-ilta huipentuu Last Night of the Proms, eli promien viimeinen ilta. Suora lähetys kello 21.10 sekä Yle Radio Yhdessä, Yle Klassisessa että vielä Yle Teemallakin. Ja tänä iltanakin vielä Yle Klassisella tietenkin Proms-konsertti kello 21.
Eli paljon musiikkia luvassa ja uutistenkin jälkeen pian sitten muistojen pulivaarissa musiikkia. No huomenna TV1 ykkösaamussa vieraana on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, mutta nyt minä kiitän seurasta ja toivotan hyvää viikonvaihdetta.